16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u Sarajevu u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa članovima predsjedništva BiH.
Turska kompanija Tašjapi uputila nacrt ugovora autoputevima Republike Srpske, dionice od Rače do Bjeljine, jedina spremna za projektovanje.
U Srbiji i Srpskoj ćirilica će biti obavezna od preduzeća i fakulteta pa do računa i potvrda.
Prema današnjem presjeku, u Republici Srpskoj virus korona potvrđen kod 195 osoba, testirano 718 uzoraka.
Najmanje 95 poginulih u eksplozijama u Kabulu, 150 ranjenih, Amerika najavila oštar odgovor Islamskoj državi.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali protivnike u grupnoj fazi evropskih takmičenja.
Preovlađuje oblačno i kišovito vrijeme, sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi danas u Sarajevu u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa članovima predsjedništva BiH.
Dolazak na ovaj sastanak ranije potvrdio i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Doček turskog predsjednika uz vojne počasti planiran je za 17 časova i 30 minuta, a sastanak delegacija BiH i Turske za 18:30 saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon jednodnevne posjete BiH, turski predsjednik bi sutra trebalo da službeno otputuje i u Crnu Goru.
Turska kompanija Tašjapi uputila je nacrt ugovora autoputevima Republike Srpske, jer dionice od Rače do Bjeljine je jedina koja je u ovom trenutku spremna za projektovanje. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo od Kuzmina do Sremske Rače odvija se planiranom dinamikom, kao i izgradnja najzahtjevnijeg dijela ovog projekta, mosta u Rači preko Save. Opširnije u prilogu Zorice Cvjatković.
Na izgradnji mosta preko rijeke Save dužine 1320 metara angažovano je 500 radnika turske kompanije Tašjapi. U toku je ukrupnjavanje čelične konstrukcije kako bi se do kraja godine Sava premostila, kaže nadzorni organ puteva Srbije Dragan Jocić.
Da je od ukupnih 46 segmenata 23 leve i 23 desne konstrukcije namontirano 14 levo i 14 desno, i da već na čekanju su 15-ica, 16-ica, 17-ica, znači do pozicije 23.
Do sada je namontirano 3000 tona čelika, izgrađen je i privremeni nasip koji će nakon završetka radova biti uklonjen, tvrdi Jocić.
Možete vidjeti da su nastavljeni radovi na izradi kolovozne konstrukcije na levoj strani obale, gdje se betonira, sprema se praktično kolovozna konstrukcija i mislim da već do kraja godine ćemo moći da pešice pređemo na ovaj stranu susjedne nama države.
Mještani Sremske Rače od graničnog prelaza udaljeni su samo nekoliko stotina metara, a svakodnevne gužve za njih su noćna mora. Ne postoji alternativni put kojim bi lakše došli do svojih njiva, Kuzmina ili Sremske Mitrovice. Izgradnja autoputa Kuzmin-Rača-Bjeljina značio bi kraj njihovih problema, tvrde mještani sela Sremske Rače, Savo Mitrović i Aco Nikolić.
Svaki dan se to dešava da ne možemo biciklom proći, da odemo da pohlebi ili u slučaju, ne daje Bože, neke nevolje.
Nama najveći problem je da nam naprave prolaz u selo da imamo sloboda.
Izgradnju mosta u Rači preko rijeke Save finansira vlada Srbije. Srbija će sa 100 miliona evra pomoći izgradnju 17 km autoputa od Rače do Bjeljine, čija je procijenjena vrijednost radova 136 miliona evra. Mještani Semberskih skela, kroz čija će imanja prolaziti autoput od Rače do Bjeljine, ne kriju zadovoljstvo. Jedan od njih je iz sela Jelaz, Brano Mitrović.
Pa znači, kako ne znači, znači svim ljudima koji prolaze.
2019. godine preko graničnog prelaza Rača u BiH je ušlo blizu 1,5 milijuna, skoro isto toliko izašlo iz BiH. U prvih 6 mjeseci ove godine na ovom graničnom prelazu evidentirano je 450.000 lica na ulazu, a isto toliko na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
Ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara BiH Vojin Mitrović uvjeren je da će nakon današnje posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Bosni i Hercegovini izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd krenuti dinamičnije.
Mitrović je u izjavi za federalne medije naglasio da ne vjeruje da se ovaj projekat opstruiše iz političkih razloga u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodao da će posjeta Erdogana otkloniti i posljednje nedoumice u vezi s ovim projektom.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa članom Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. Godina Stevenom Meyerom.
Meyer je upoznao srpskog člana predsjedništva BiH o rezultatima rada komisije kao i u budućim planovima na prezentovanju izveštaja saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. Dodik je naglasio da jedino istinito i činjenično sagledavanje događaja iz prethodnog rata može dovesti do pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Ćirilica u Republici Srpskoj i Srbiji ulazi u širu upotrebu. Cilj je da se kroz ćirilicu očuva srpski nacionalni identitet. Navodi se u prednacrtu zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Zakon bi trebalo da bude usvojen 15. septembra na Dan nacionalnog jedinstva. Dodik poručuje da nema ništa normalnije niti prirodnije nego da jedan narod jedinstveno reguliše svoje pravo na jezik i pismo. Lingvisti i građani s obe strane Drine podržavaju zakon o zaštiti srpskog jezika i ćirilice. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Prema prednacrtu zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma u koji smo imali uvid sve republičke institucije, javna preduzeća, škole i fakulteti kao i privredna društva sa većinski javnim kapitalom i udruženja koje djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou, u buduće bi trebalo da bude obavezno da upotrebljavaju srpski jezik i ćiriličko pismo. Nacrt zakona predviđa i paket stimulativnih mjera za privatni sektor. Zakon bi u Republici Srpskoj u određenim segmentima zbog ustavnog uređenja trebao biti prilagođen u odnosu na Srbiju. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik ističe da nema ništa normalnije niti prirodnije nego da jedan narod jedinstveno reguliše svoje pravo na jezik i pismo i da je zato važno imati zakonsku regulativu. Srpski jezik i srpsko pismo ćirilica, ističe Dodik, nemaju nikakve razlike ni u Srpskoj ni u Srbiji.
Narodna skupština Republike Srpske u konsultacijama već smo dogovorili da bude zakazana za 15. septembar, to je dan kada obilježavamo zajednički praznik i Republika Srpska i Srbija. Mislim da će da ima dovoljno vremena da se sve stigne i da se to uradi. Mi ćemo to dakle usvojiti u konačnom taj zakon 15. Na taj dan zasjedaće Narodna skupština Republike Srbije i ona će donijeti taj zakon. Nema ništa prirodnije i normalnije nego da jedan narod naravno reguliše svoja prava na jezik, pismo i sve ono što ide s tim.
Jednakost jezika i pisma između Srpske i Srbije nesumnjiva je, poručuje i doktor lingvističkih nauka Miloš Kovačević.
Za mene zapravo značajnije od svega ovoga jeste da onda neće biti nikakve razlike u jezičkoj politici između Republike Srbije i Republike Srpske. I da ćemo zaista, ako se i učemo, ako smo isti narod i ako smo i učemo zapravo podudarni potpuno, onda smo to kroz jezik, pisma i vjeru.
Na neophodnost definisanja zvanične upotrebe srpskog jezika decenijama ukazuje i Sretko Tanasić, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Nemamo regulisanu upotrebu srpskog jezika u javnom životu, srpskog standardnog jezika, nemamo regulisanu upotrebu ćirilice. Tamo na srpskim jezičkim i nacionalnim prostorima. Zato je najava ovoga zakona nas obradovala.
Građani Republike Srpske kažu da većinom koriste ćirilicu. Pozdravljaju zvanične korake da se položaj ćirilice učvrsti.
Koristim više ćirilicu zato što je to naše pismo, a jeste zapostavljena. Kada pogledate evo na ulici reklame za butike, markete, sve većinom pisano latinicom.
Smatram da bi se, da tako kažem, povremeno koraja po koraja svi trebali vraćati tom srpskom pismu.
Beograđani istog mišljenja.
Pa naravno da štitimo naš identitet i smatram da treba to da se uvede, jer smo mi ipak jedna, da kažem, jedna cjelina, mi smo isti narod.
Raditi na tome i očuvati srpski jezik i ćirilicu.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je juče u Beogradu srpskom članu BiH predsjedništva Miloradu Dodiku pred nacrt zajedničkog zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Prema najavama, njega bi trebalo da usvoje Skupštine Republike Srbije i Republike Srpske na Dan nacionalnog jedinstva 15. septembra.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije o današnjoj epidemiološkoj situaciji. U Srpskoj je potvrđeno 195 novih slučajeva zaraze virusom korona, testirano je 718 uzoraka. Prijavljena su 3 smrtna ishoda, a riječ je o osobama srednje i starije životne dobi. Najviše zaraženih je u Banja Luci 40. Proces imunizacije stanovništva u Republici Srpskoj je u punom jeku, što pokazuje i svakodnevni porast broja vakcinisanih. Izvještava Nemanja Ratkovac.
U okviru vakcinacije zaposlenih u privredi koju sprovodi Privredna komora Srpske zajedno sa Zavodom medicine rada i sporta, danas je u Banja Luci revakcinisano oko 50 radnika kineskom vakcinom Sinopharm. Ovakve aktivnosti su od velikog značaja, jer će obezbijediti da privreda nestaje u jeku epidemije, ističe ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Maksimalno iskoristimo ovakve aktivnosti kako bi ljude na neki način ubijedili da je neophodno da se vakcinišu ako žele da sačuvaju prije svega i svoje zdravlje, a s druge strane cilj nam je da sve te privredne aktivnosti u našim kolektivima teku neometano.
Neophodna je još veća zainteresovanost kompanija i njihovih radnika za vakcinaciju, jer se samim tim povećava i kolektivna imunizacija stanovništva u Srpskoj. Do sada je 1617 radnika kompletno revakcinisano, kažu direktorke sektora za ekonomske i pravne poslove Komore Republike Srpske Dragana Kokot i direktorka Zavoda medicine rada i sporta Anka Đurić-Šmitran.
Još jednom apelujemo na sva privredna društva da pojačaju i intenziviraju svoje aktivnosti u smislu anketiranja zaposlenih i prijave zaposlenih i da što više zaposlenih animiraju da prođu proces vakcinacije.
Što se tiče privrednih subjekata, ovakav način vakcinacije značajno povećava procenat u jednom kolektivu, tako da mi automatski podižemo kolektivni imunitet.
U Mrkonjić gradu danas je organizovana revakcinacija vakcinom AstraZeneca. Drugu dozu primilo je 50 lica iz Mrkonjić grada, isto toliko iz Jajca. Dom zdravlja dr. Jovan Rašković obezbijedio je 100 doza vakcina za dom zdravlja iz Jajca, čiji su pacijenti vakcinisani u Mrkonjić gradu. Jajčani Josipa Golubović i Dejan Bliznac kažu da su zahvalni na donaciji i da se posle primljene vakcine osjećaju sigurnije.
Sve u red, za sada nisam imala nikakvih problema, nikakvih bolova.
Motivio sam to što se bojimo da se ljepše osjećam, lakše i kad primim vakcinu, odmah se psihički lakše i bolje osjećam.
U Banja Luci je i danas najveći broj novooboljelih, a radi se o 40 lica. Sve više je zaraženo mladih, a procenat pozitivnosti raste iz dana u dan. Bitno je da se ljudi vakcinišu, kaže načelnik higijensko-epidemiološke službe Banjalučkog doma zdravlja Mirjana Miljković.
Dosta visok procenat je svakako pozitivnih od ukupnog broja testiranih, negdje oko 30%. Čini mi se kako se broj oboljelih povećava da je i odziv veći, bitno je da se ljudi što prije vakcinišu.
U Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđeno je još 400 slučajeva zaraze virusom korona, a prijavljeno je 5 smrtnih ishoda, dok su u Brčkom distriktu registrovana 22 novozaražena.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uputilo je danas svim osnovnim i srednjim školama zvanične preporuke za odvijanje nastave u školama za školsku 2021-2022. godinu, koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
Učenici bi trebalo prije polaska u školu da mjere temperaturu. Svi koji imaju simptome zarazne bolesti ili su bili u kontaktu sa zaraženima ostaju kod kuće. Isto važi i za prosvjetare. Nastavno i drugo osoblje u obavezi je da nosi zaštitne maske sve vrijeme boravka u školi. Potrebno je voditi računa o fizičkoj distanci i održavanju higijene. Škola počinje 1. septembra, a časovi će trajati 45 minuta. Nije preporučljivo da učenici izlaze za vrijeme malog odmora.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Islamski terorizam se nakon jučerašnjeg masakra na aerodromu u Kabulu ponovo vratio u fokus svjetske javnosti. Islamska država je preuzela odgovornost za samoubilački napad u kome je poginulo najmanje 95 osoba, među kojima i 13 američkih vojnika, a ranjeno oko 150 lica. Talibani tvrde da su izgubili 28 svojih pripadnika. Pripremio Milan Stojić.
Odgovornost za jučerašnji teroristički napad na aerodromu u Kabulu je preuzeo afganistanski ogranak Islamske države. ISIL-K ili Mač Kalifata ima pripadnike u Afganistanu, Pakistanu, Iranu i ekstremna je grupa koja tvrdi da su se talibani udaljili od islama te da sarađuju s Amerikancima. Situacija u i oko aerodroma je krajnje napeta zbog opasnosti da će se napadi ponoviti. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da će se evakuacija iz Kabula nastaviti i pored napada džihadista u kojima je poginulo i 13 američkih vojnika, te da će krivci biti kažnjeni.
Nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti. Učinit ćemo sve da pate, nećemo stati sa misijom i nastavit ćemo evakuaciju.
Britanske snage ušle su u završnu fazu evakuacije ljudi sa aerodroma u Kabulu, saopštilo je danas Britansko ministarstvo odbrane. Španija je okončala evakuaciju svojih radnika i osoblja iz Afganistana, a ranije je to učinila i Njemačka. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević rekao je da napad nije iznenađenje, da postoje brojne terorističke grupe na terenu koje nisu pod ničijom kontrolom.
Bilo je očito da je prosto predodređeno da određene grupe koje nisu pod kontrolom pođu vršiti ovakve terorističke akcije. Dakle, strašno, ovo je po meni tek uvod u veće i opasnije terorističke akcije u samom Afganistanu koje se mogu kasnije i proširiti dalje.
Dekan Fakulteta za bezbjednosti studije iz Banja Luke Predrag Čeranić upozorio je da velike sile moraju zajedno pripremiti odgovor na terorizam.
Postojala je dakle informacija, ona nije ispraćena do kraja, u smislu nije spriječen napad, a kako znaju, mislim, što je danas Islamska država? Gdje su oni? Terorizam je to jedna opasnost, jedna svjetska pošast koja se ne smije zanemariti i da se zaista i čita svijet, pogotovo ove zemlje koje su ekonomski i vojno snažne, moraju pozabaviti Islamskom državom.
Pakistanska vojska pucala na grupu Afganistanaca koja je pokušavala ilegalno da uđe u zemlju u blizini kontrolnog punkta na sjeverozapadu Pakistana. Agencije javljaju da su u pucnjavi poginule 3 osobe, a da je 5 osoba povrijeđeno. Više od 100.000 ljudi je evakuisano do sada iz Kabula, koji je potpuno pao u ruke Talibana 15. augusta. Turska, zbog sigurnosti i neizvjesnosti, nije donijela konačnu odluku o zahtjevu Talibana da podrži upravljanje aerodromom u Kabulu nakon povlačenja stranih trupa, rekao je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je dodao da razgovori o ovom pitanju još traju.
U Miljevini kod Foče mještanima kojima je polovinom aprila požar do temelja uništio kuće, obezbeđen je privremeni smještaj u stambenim zgradama. Porodica Krasman, kojoj je sin poginuo braneći Republiku Srpsku, i Milica Jevtović, supruga upokojenog ratnog vojnog invalida, nadaju se da će biti pronađeno rješenje za izgradnju izgorjelih kuća. Opširnije Radivoje Obrenović.
Vukašin i Ljiljana Krsman sa sinom Jovanom ostali su bez kuće koja je izgorjela do temelja. Dobili su kontejner sa osnovnim potrepštinama. Stari i iznemogli jedva su se snalazili, dok im opština u saradnji s vladom Srpske nije adaptirala stan u stambenoj zgradi u Miljevini.
Imam muža bolesna, sinom nije dobro u redu. Hvala opštini što nam je u susret uišla.
I Milica Jevtović, udovica ratnog vojnog invalida, ističe sve je bolje od kontejnera.
Ja sam zadovoljna što tiče do sad, pa šta će biti dalje, ako bude ovako, bit će sve dobro. I hvala im puno i ne dešavalo se više ovako ko što se nama desilo, nikome.
U opštini Foča kažu da su uspjeli obnoviti stanove da bi do trajnog rješenja porodice mogle dostojanstveno živjeti. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Ja se nadam da ministarstvo i vlada imaju trajno rješenje za ove porodice, a to je naravno pravljenje objekata na temeljima kuća koje su izgorjele. Zaista se radi o ljudima koji su ugroženi u svakom mogućem smislu i mi ćemo i nastaviti da pomažemo ove porodice.
Dodijeljene stanove porodice će koristiti sve dok Ministarstvo boračko-invalidske zaštite ne pronađe trajno rješenje njihovih problema. Opremanje stanova ministarstvo je pomoglo sa po 2000 maraka. Montažne kuće u Miljevini podignute su prije 19 godina za smještaj izbjeglica i boračkih kategorija, a izgorjele su 14. aprila.
U selu Kukavice kod Rogatice služenjem parastosa danas je obilježeno 29 godina od zločina nad srpskim civilima koji su 27. augusta 1992. godine počinili pripadnici armije BiH u napadu na kolonu srpskih civila koji su bježali iz Goražda. Muslimanski ekstremisti su ubili 26 osoba, dok je 80 ranjeno. Opširnije Milena Bjelica.
Na današnji dan prije 29 godina oko 1000 staraca, žena i djece krenuli su iz Goražda, u kome je prijetilo fizičko istrebljenje od komšija muslimana. Bježeći prema Rogatici i slobodnoj teritoriji, u zasjedi pripadnika takozvane armije BiH ubijeno je 26 civila, dok su još dva preminula u vojnoj bolnici u Sokocu. Velinka Lasica, ranjena zajedno sa ocem Veljkom, koji je nakon ovog napada ostao trajni invalid, kaže da su taj dan preživjeli pakao.
Kolona je išla bez vojne pratnje, civili, bez naoružanja. To je počelo da puca, ja vama to ne mogu opisati, koji je to stravičan prizor bio. Kad puca se svih strana, a vi ste bez pomoći.
Vozač autobusa Ranko Ikonić, koji je prevozio oko 120 ljudi, kaže da je tada poginulo 14, a ranjeno oko 60 nejači.
Samo bila djeca, žene i starci. I ranjen u obje noge i imao sam izbušene gume. I uspio sam da prođem u tu Gogotu i došao sam do Rogatice, tako da sam ostao bukvala evo među živim.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Novogoražde Vitomir Mastilo rekao je da se ovaj strašni zločin ne smije zaboraviti.
Izvršili su napad na srpsko stanovništvo gdje je protjerano sa lijeve strane Drine oko 1500 civila, gdje su im kuće popaljene, gdje su ubijani pored kuća starci, djeca, žene.
Na mjestu stradanja u Kukavicama u znak vječnog sjećanja na srpske rodoljube podignut je spomenik sa 26 uklesanih imena, kao nijemi svjedok ovog strašnog zločina.
Služenjem pomena poginulim i ubijenim borcima i polaganjem vijenaca kod spomen krsta u porti manastira Svetog Nikole na Ozrenu, u ponedjeljak 30. augusta bit će obilježen Dan nestalih Republike Srpske pod sloganom Bože pravde. Republika Srpska još traga za 1652 lica, od kojih je 1013 civila. Opširnije Gostimir Kajskić.
Dan nestalih bit će obilježen na Ozrenu, koji je jedan od simbola srpskog stradanja. Tokom ofanzive na Ozrenu, pripadnici odreda El Mudžahid počinili su stravične zločine nad Srbima, a iz šest masovnih grobnica skumirana su 352 tijela srpskih vojnika i civila, dok se za 90 još traga, rekao je pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Radomir Graunić.
Sudbina nestalih i pravda za žrtve je najaktuelnije humanitarno pitanje, jer samo istina i pravda može porodicama žrtava donijeti mir. Naša je obaveza da glasno govorimo istinu i da ne dozvolimo da srpske žrtve i srpska stradanja padnu u zaborav.
Kada su u pitanju srpske žrtve, godinama postoji opstrukcija Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Ranije, dok je poslove traženja nestalih obavljala Komisija za nestala lica Srpske, proces traženja bio efikasan i u prosjeku je riješena sudbina više od 3000 lica. Prelaskom nadležnosti tih poslova na Institut za nestala lica BiH dolazi do zastoja, prvenstveno u traženju srpskih žrtava, podsjetio je Graunić.
Može se reći čak do otvorene opstrukcije, a to pokazuje činjenica da je od 2009. do 2020. godine identifikovano samo 266 lica srpske nacionalnosti, a evo za 6 mjeseci ove godine svega 4 lica.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su nadležne institucije da što prije pronađu i identifikuju srpske žrtve proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Novom Sadu je u 81. godini preminuo pukovnik u penziji Jovo Vukobrad, jedan od ratnih komandanata druge krajiške brigade i dugogodišnji predsjednik udruženja boraca druge krajiške brigade.
Za zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu više puta je odlikovan. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno utvrđeni.
U proteklih 8 mjeseci Prijedorskoj gradskoj upravi na naplatu je stiglo 7 sudskih presuda iz prethodnog perioda u ukupnom iznosu od 1.100.000 maraka. Na ovaj način funkcionisanje grada uveliko je otežano. Istovremeno očekuje se pristizanje novih presuda. Aktuelna gradska vlast smatra da je razlog za ovakvo stanje nedomaćinsko poslovanje njihovih prethodnika na čelu sa DNS-om. S druge strane, iz DNS-a tvrde da nemaju dovoljno informacija. Izvještava Boris Andžić.
1.100.000 maraka koje će Prijedor morati da isplati zbog izgubljenih presuda, osim već postojećeg deficita u budžetu, dodatni je problem koji ugrožava funkcionisanje grada, ističe gradonačelnik Dalibor Pavlović. Olakšavajuća okolnost je to što je sa oštećenim stranama dogovorena isplata dugovanja u mjesečnim ratama.
Jer smo bili u obavezi, napominjem, da platimo u roku od mjesec dana, a oni su nam izašli u susret i samo nas je to spasilo od blokade grada Prijedora i blokade računa.
Jedan od posljednjih primjera je slučaj Prijedorskog centra za socijalni rad, koji je tužen zbog duga od 1.600.000 maraka prema Poreskoj upravi, po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika od 2007. do 2012. godine. I ovaj dug će doći na naplatu. U vladajućoj koaliciji smatraju, sve ovo treba da bude istraženo. Nenad Mejakić, predsjednik gradskog odbora Ujedinjene Srpske Prijedor.
Ti ljudi što su tužili opštinu, se oni su tužili da nemaju osnova. Ljudi imaju osnova da tuže opštinu i na kraju sud je to presudio njihov korist. Treba sad ispitati sam zašto je došlo. To je ključno pitanje. Da li se mogu spriječiti?
Igor Knjeginić, predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Prijedor.
Najveći problem je neodgovorni, nesavisni pojedinci koji se možda svojim bahatim pristupom problemima ili guranjem problema pod tepih nisu shvatili da će to doći na naplatu.
Iz opozicijanog DNS-a, koji je prethodnih godina suvereno držao vlast u Prijedoru sa najvećim brojem direktora gradskih preduzeća, ističu da o navedenom problemu nemaju dovoljno informacija. Goran Predojević, predsjednik gradskog odbora DNS-a Prijedor.
Nije prezentovano koje su to presude i o čemu se radi. Mi nemamo nikakvih detalja o navedenim presudama, o navedenim dešavanjima. Mi samo imamo informaciju da su određene presude došle.
Međutim, sudskim presudama koje gradu Prijedoru dolaze na naplatu ovdje sigurno nije kraj. Protiv grada je trenutno aktivno 16 sudskih sporova s ukupnim iznosom od preko 1.000.000 maraka. Kako ističu iz gradske uprave, izvjesno je da će mnogi od njih biti izgubljeni.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić pohvalila je dugogodišnju dobru saradnju opštine Stanari i kompanije EFT Rite Stanari na adaptaciji i rekonstrukciji školskog objekta u ovoj lokalnoj zajednici radi unapređenja uslova za učenike. Trivićeva je zajedno sa direktorom kompanije Savom Mirkovićem i rukovodstvom opštinske uprave posjetila područno odjeljenje osnovne škole Desanka Maksimović u Brestovu Donjem, koje je rekonstruisano sredstvima ove kompanije u vrijednosti od 170.000 maraka.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske svakako će primijeniti sve ono što je rađeno kao novina u osnovnom vaspitanju i obrazovanju sa novom školskom godinom, a vidimo da ova škola je potpuno tehnički opremljena, ali isto tako direktor je omogućio i internet u smislu protoka informacija, tako da ćemo kroz primjenu i digitalnih sadržaja i interakcije naših nastavnika i učenika unaprijediti interakciju u samom sticanju znanja u samoj učionici.
VFT rudnik termoelektrana Stanari i ove godine nastavila svoju misiju koju praktično sprovodi od početka, odnosno od dolaska na područje opštine Stanari, a to je obnova škola. Ovo nam je peti objekat, peta područna osnovna škola pored centralne u Stanarima. Nadam se da će i učenici i nastavnici imati više motiva u ovakvom objektu nego u nekom koji je ranije bio.
U Bosanskom Petrovcu uručeni su računari za 15 najboljih učenika pravoslavne vjeronauke iz 9 opština Federacije BiH. Računara je donirala vlada Vojvodine. Opširnije u prilogu Dragana Zrnića.
15 laptop računara uručeno je učenicima iz Glamoča, Livna, Bosanskog Grahova, Drvara, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Ključa i Sanskog Mosta. Boško Drljača, Bosanski Petrovac.
Meni je to jedan od najdražih predmeta zato što tu učim o stradanju Gospoda Isusa Hrista i o stvaranju novoga života i pobjeđivanju smrti. S tim kompjuterom možda ću u online nastavu pratiti.
Marija Višekruna, Bosanskog Grahova.
Vjeronauka mi je jako drag predmet. Drago mi je što smo nagrađeni za naš uspjeh i što neko to u stvari prati i gleda.
Računari su donacija vlade Vojvodine, posredstvom njenog fonda za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu. Duško Ćutilo, direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade Vojvodine.
Želja nam je naprosto bila da pružimo podršku deci u federaciji koja idu na veronauku, koja su dobri đaci i na neki način da im pred početak školske godine i poželimo puno uspeha u predstojećoj školskoj godini uručivanjem ove donacije.
Sergije Episkop, Bihačko-Petrovački.
Mi smo djeci poručili da budu ljudi, čestiti, da iskoriste sve mogućnosti savremene, da svoje biće izgrađuju onako kako treba, kako Bog, što kaže, nalaže.
Iz Fonda Vlade Vojvodine najavljeno je i organizovanje dječjeg kampa u Srbiji za srpsku djecu iz regiona.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali su danas protivnika u grupnoj fazi Lige Evrope i Lige konferencije. U Jagodini se predstojećeg vikenda održava prvi svesrpski kup za rukometašice. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U Istanbulu su izvučeni parovi takmičenja u Fudbalskoj ligi Evrope i novom takmičenju Ligi konferencija, a Srbija će u oba imati svog predstavnika. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u grupi F u Ligi Evrope, u kojoj će nosilac biti Braga iz Portugala. U ovoj grupi nastupit će još sastavi Ludogoreca iz Bugarske i Mit Jilanda iz Danske. U sljedeću fazu takmičenja plasiraće se dvije najbolje ekipe. Takmičenje u grupnoj fazi Ligi Evrope počinje 16. septembra i trajaće do 9. decembra. Fudbaler Partizana igraće u grupi B u Ligi konferencija, u kojoj će nosilac biti belgijski Gent. Partizanovi protivnici biće estonski klub Flora iz Tallina te predstavnik Kipra Anortozis iz Famaguste. Takmičenje u Ligi konferencija počinje 16. septembra i trajeće do 9. decembra. Timovi su podijeljeni u 8 grupa. Pobjednici će se direktno plasirati u osminu finala, dok će drugoplasirani u 16. finala razigravati sa ekipama koje zauzmu treće mjesto u grupama u Ligi Evrope. U sportskoj rubrici još o rukometu. Predstojećeg vikenda u Jagodini će biti održan prvi svesrpski kup za rukometašice. Na turniru će učestvovati finalisti kupova Srbije i Republike Srpske, a za mjesto u finalu sutra će se od 16:30 boriti igračice Banjalučkog Borca i Mire iz Prijedora. Igračica Borca Slađana Andrić.
Spremamo se, imamo neka velika očekivanja, ali nemamo toliko informacija o protivnicima, barem iz Srbije. Što se tiče ekipe Mire, tu su, s nama su na prvenstvu, pa nadamo se najbolje.
Ulogu favorita imaće borac jer će Prijedorčanke na teren izaći u podmlađenom sastavu. Igračica ekipe Mire, Vanja Maksimović.
Pa očekujemo dobre rezultate jer smo se stvarno trudile i pripremili su pratiku u najboljem redu, bez povreda i stvarno mislimo da treba da se to sve ispoštuje i da bude sve kako treba. Velika je čast jer smo pogotovo sada podmlađena mlada ekipa koja ima velike ambicije i želimo da budemo u top 3.
U drugom polufinalu sutra će se od 18:30 sastati Jagodina i ekipa na Ise iz Niša. Finale Svesrpskog kupa rukometašica biće odigrano u nedjelju, a početak je zakazan za 17:00.
Danas je pretežno oblačno i kišovito vrijeme, sutra obilnije padavine, mjestimično i pljuskovi sa grmljavinom. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14:00 kreću se od 11 stepeni u Mrakovici, Driniću 13, kao i Han Pjesku, do 22 stepena u Bileći i Trebinju, u Banja Luci je izmjereno 16 stepeni. Tokom dana i dalje sa slabim padavinama koje će kasnije posle podne još oslabiti ili prestati, dok će na jugu i jugoistoku biti uz povremene sunčane periode. Sutra 28. augusta u toku noći na oblačenje koje donosi intenzivniju kišu i pljuskove, ujutro i dalje s kišom u većini krajeva, na jugu s grmljavinom, mestimično će biti i obilnih padavina u krajini, postavini i centralnim krajima, kasno posle podne padavine slabe, na krajnjem severozapadu prestanak i delimično razvedravanje. U ostalim krajima uveče tokom noći dalje slaba kiša, vetar slab do umeren severoistočni, minimalna temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, najviše dnevna od 14 do 18, na jugu do 24 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a prije odjave emisije podsjetit ćemo na vijesti dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u Sarajevu u zvaničnoj posjeti BiH, tokom koje će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Turska kompanija Tašjapi uputila nacrt ugovora autoputima Republike Srpske, dionice od Rače do Bijeljina, jedine spremna za projektovanje.
U Srbiji srpskoj ćirilica će biti obavezna od preduzeća i fakulteta pa do računa i potvrda.
najmanje 95 poginulih u eksplozijama u Kabulu, 150 ranjenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.